ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
កំហឹងដែលបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងសកលលោកដោយសារតែមរណភាពរបស់លោក George Floyd បានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានការតវ៉ាជាច្រើនបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Perth ហើយគេរំពឹងថានឹងមាននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីប៉ូលីសនៃរដ្ឋ New South Wales ម្នាក់កំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតជុំវិញការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនក្មេងជំទង់ជនជាតិដើម Aboriginal ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេថតជាប់ជើងរបស់លោកបានទាត់ចេញពីក្រោមក្មេងនោះនៅពេលដែលរូបគេបានផ្ដួលទៅលើដីមុននឹងចូលទៅដល់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏សូមជម្រាបផងដែរថារបាយការណ៍នេះមានសម្លេងទុកសោកនឹងការយោងទៅលើការស្លាប់របស់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islanderរូបភាពវីដេអូបានចាប់យកនៅទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងក្មេងជំទង់ Aboriginal អាយុ17ឆ្នាំនិងមន្ត្រីប៉ូលីសនៃរដ្ឋ New South Wales ម្នាក់ដែលបន្ទាប់មកបានបង្ការនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននេះ
She swore so what if you got your police you shouldn't be swearing at all
It's in America
I didn't say that at all man Yes you need to open up your ears
What I heard you from over here I don't need to open up my ears
There you go I'm not saying that
មានការចោទប្រកាន់ថាយុវជនរូបនោះបានប្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីសថារូបគេនឹងដាល់ប៉ូលីសឲ្យបាក់ធ្គាមបន្ទាប់មកបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសប្រាប់ទៅក្មេងជំទង់រូបនេះឲ្យងាកក្រោយហើយដាក់ដៃរបស់គេនៅពីក្រោយខ្នងបន្ទាប់មកជើងរបស់ប៉ូលីសបានទាត់ពីខាងក្រោមក្មេងនេះនៅពេលដែលរូបគេក៏ត្រូវបានដាក់ខ្នោះដៃហើយក្រាបទៅនឹងដី
What? Oi! What the? You just slammed him on his face.
មន្ត្រីរំនេះត្រូវបានគេព្យួរឲ្យធ្វើការងារដែលមានកម្រិតខណៈពេលដែលបញ្ជាការស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្មេងជំទង់រូបនេះមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយហើយត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរពេទ្យ San Vincent ជាកន្លែងដែលរូបគេទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់របួសរលាត់ក្បាលជង្គង់ជាំស្មានិងឆែបធ្មេញលោក Mick Willingស្នងការប៉ូលីសរងនៃរដ្ឋ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះលាតត្រដាងនឹងការពិត
I'm concerned that people will use this video.
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាប្រជាជននឹងប្រើប្រាស់វីដេអូនេះរូបភាពនេះដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅបរទេសប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយយើងមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់យើងហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាប្រជាជននឹងអនុវត្តមុនពេលដែលចេញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះហើយទាញការសន្និដ្ឋានមុនពេលដែលលទ្ធផលនោះចេញមកមុនពេលដែលលទ្ធផលទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងការពិតមរណភាពរបស់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃត្រូវបានស្លាប់ក្រោមដៃរបស់ប៉ូលីសមីនីប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងធំសម្បើមជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការដាក់បំរាមកោចោក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់40កន្លែងការធ្វើកោសលវិច័យឯករាជ្យបានរកឃើញថាលោក George Floyd អាយុ46ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារតែការស្ទះដង្ហើមពីសម្ពាធដែលគាត់បានទទួលរងនៅពេលដែលកនិងខ្នងរបស់លោកត្រូវបានសង្កត់ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលចាប់ខ្លួនលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មភាពនោះត្រូវបានគេថតបានហើយជំរុញឲ្យមានការស្រែករបស់អ្នកតវ៉ាថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមរួចដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2014ដោយកំហឹងនៃការស្លាប់របស់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអាយុ43ឆ្នាំម្នាក់គឺលោក Eric Garner ដែលបានស្លាប់ក្រោមដៃប៉ូលីសហើយក៏បានបង្កឲ្យមានបាតកម្មតវ៉ាផងដែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានដើរក្បួននៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុង Perth ក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកគេបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះក្រុមអ្នកតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានទាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស្លាប់របស់ជនជាតិដើមនៅក្នុងការឃុំឃាំងវាមិនសំខាន់ទេថាអ្នកមានពណ៌សម្បុរស្បែកជំនឿឬក៏ជាតិសាសន៍អ្វីនោះបញ្ហាសំខាន់នោះគឺថាអ្នកជាមនុស្សនោះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតអ្នកនៅតែជាមនុស្សម្នាក់ហើយអ្នកមិនសមនឹងស្លាប់ដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេលោក Paul Silva និយាយថានៅពេលដែលលោកបានឃើញខ្សែវីដេអូរបស់ George Floyd ត្រូវបានប៉ូលីស3នាក់ចាប់ផ្ដួលទៅលើដីលោកមិនអាចជួយអ្វីបានទេប៉ុន្តែត្រូវបានផាំងដោយភាពស្រដៀងគ្នានេះនៃឧបទ្ទវហេតុចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះពូរបស់លោកបុរសជនជាតិដើមគឺលោក David Dangay Jr.បានស្លាប់នៅពន្ធនាគារ Long Bay នៃទីក្រុង Sydney ក្នុងឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានផ្ដួលដោយឆ្មាំពន្ធនាគារចំនួន5នាក់ដោយសារតែការបដិសេធមិនព្រមទទួលទាននំ Biscuit គេបានលើបុរសអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះស្រែកថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចយ៉ាងហោចណាស់12ដងនៅមុនពេលស្លាប់លោក Silva និយាយថាវាបាននាំនៅភាពតក់ស្លុតត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
And our family do feel for, you know, George
Floyd. ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពិតជាមានអារម្មណ៍ទទួលដឹងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក George Floyd. ពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាវាមានអារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់ការដែលមើលឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់កំពុងតែថប់ដង្ហើម។ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាពេលនេះគឺដល់ពេលហើយដើម្បីធានាឲ្យបានថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
Outside to Australia, we should be
ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាយើងគួរតែមានកំហឹងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅទីនេះក្នុងទីធ្លាផ្ទាល់របស់យើងអ្នកដឹងថាប្រជាជនដើមដំបូងរបស់យើង Our First Nations កំពុងត្រូវបានសម្លាប់និងស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអ្វីចំពោះរឿងនេះទេហើយប្រសិនបើពួកគេអនុវត្តអនុសាសន៍ពីគណៈកម្មការនោះនោះអ្នកដឹងហើយថាលោក David Dangay Jr.នឹងអ្នកដតីទៀតជាច្រើនអាចនៅរស់រានមានជីវិតនៅថ្ងៃនេះលោកដាន់ហ្គេគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស432នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងចាប់តាំងពីមានរាជគណៈកម្មការក្នុងឆ្នាំ1991គ្រាន់តែកាលពីឆ្នាំមុននៅ Uing Dumu នៃដែនដីភាគខាងជើងក្មេងប្រុស Kuman Chayi Walker និង Joyce Clark មកពីជារ៉ាតុននៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់គណៈពេលដែលនៅរដ្ឋវីកតូរីវិញបុរសជនជាតិដើមអាបូរីជីណលម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអនុសាសន៍របស់រាជគណៈកម្មការត្រឹមតែ339ចំណុចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុវត្តអ្នកនាំពាក្យកិច្ចការជនជាតិដើមនៃគណៈបក Labor សហព័ន្ធគឺលោកស្រី Linda Burney បានប្រាប់ ABC ថាវាជាការខកចិត្តដែលជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តមានវត្តមានច្រើនជ្រុលនៅក្នុងពន្ធនាគារ
In the Northern Territory for example
ជាឧទាហរណ៍នៅដែនដីភាគខាងជើងប្រមាណជា 90% នៃចំនួនប្រជាជនពេញវ័យដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺជាជនជាតិដើម Aboriginal នៅក្នុងរដ្ឋនឹងដែនដីជាច្រើនទៀតរួមមានរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ Australia ខាងត្បូងរដ្ឋ Australia ខាងលិចនិងរដ្ឋ New South Wales ចំនួនអ្នកទោសជនជាតិដើមភាគតិចមានចំនួន 30% ហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងនៅអាមេរិកគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាកំណត់ត្រានៅទីនេះហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងវិធីនៃការកាត់ទោសអ្នកដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិងរបៀបដែលជនជាតិដើម Aboriginal ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អាចដោះស្រាយបាតុកម្មតវ៉ានេះបានដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែថ្លែងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុ 2GB ពីក្រុង Sydney លោកបានចេញការព្រមានមួយដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរួមទាំងគម្រោងបាតកម្មនៅទីក្រុង Sydney នៅថ្ងៃទី3ខែនេះផងដែរវាមិនចាំបាច់ត្រូវនាំចូលនៅរឿងដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសដទៃចូលមកទីនេះចូលមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេអូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលមានយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់និយាយថាអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេខ្ញុំមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យហើយពួកគេជាមិត្តភក្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់អូស្ត្រាលីហើយពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់នៅពេលវេលាដ៏លំបាកហើយយើងសូមជូនពរឲ្យពួកគេទទួលបាននូវអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការដោះស្រាយនូវបញ្ហានោះប៉ុន្តែវាគឺពិតជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ពួកគេរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Biva Kwan និង Nakari Top សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook